Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, vă spun și astăzi, într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine, ca de fiecare dată, se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția de astăzi, aș dori să discutăm despre rolul femeii în familie, pentru că de aici s-ar putea naște anumite neînțelegeri în cuplu sau poate anumite frustrări și neîmpliniri. Pe de o parte, pentru că femeia crede că rolul ei în familie este unul, iar bărbatul crede cu totul altceva, ori își dorește ca aria ei de acoperire să fie mult mai mare sau, din contră, își dorește ca ea să fie mai puțin implicată în anumite probleme. Cât de mult suntem influențați de mediul în care am crescut în viziunea noastră despre rolul pe care îl are femeia în familie?
Toată literatura de specialitate spune un lucru foarte clar, și anume că ceea ce noi am văzut în familia de origine luăm pentru familia, luăm de bun pentru familia noastră. Că este cel mai facil model pe care îl putem accesa. Nu înseamnă că toate cuplurile vor repeta la Indigo experiența pe care au văzut-o la părinții lor, ci că acest model este primul model pe care noi îl vom accesa. Ulterior, în funcție de interacțiunea cu partenerul nostru, în funcție de ceea ce mai citim, de ceea ce mai vedem pe la alții, s-ar putea să mai facem modificări. Dar modelul parental sau modelul cuplului pe care l-am văzut în familia de origine este cel mai facil model pe care noi îl vom aborda. Pentru că până la urmă, mai ales dacă părinții noștri n-au divorțat, e un argument în favoarea acelui model. Păi, da,
poate pare o rețetă bună.
Da, pare exact. Dacă ai mei au funcționat așa, de ce n-am putea funcționa și noi tot la fel? Știi? Și multe dintre tensiunile care apar în relația dintre un bărbat și o femeie sunt legate de ciocnirea acestor modele. Da, bărbatul vine cu un model, femeia vine cu un model și atunci încep să se ciocnească cele două modele. Dacă sunt deștepții, vor încerca să-și construiască propriul lor model, da, să țină cont de cum este celălalt și de cum este el și să născocească unul nou. Dacă nu, prin frecușuri, prin tensiuni mai mari sau
scântei,
mai mici, prin scântei, încep să polișeze la modelul cu care au venit. A, da, la mine era așa, dar cu al meu nu merge sau cu a mea nu merge chestia asta și atunci mai dai cu glașpapirul acolo și mai netezești ceva din...
Dacă e și materialul maleabil.
Da, într-adevăr, dar ideea aceasta de model din familie e definitorie. Asta ar trebui păstrat în memorie și anume că modelul acela este... Adică, dacă femeia este călcată în picioare în mod constant într-o familie, cel mai probabil și băieții și fetele din familia respectivă vor crește cu această imagine. Femeia trebuie să fie călcată în picioare, femeia este călcată în picioare și fiecare se va raporta la chestia asta. Adică băieții vor căuta fete eventual pe care le pot călca în picioare pentru că așa au văzut. Fetele pot accepta să fie călcate în picioare sau se pot răzvrăti împotriva acestui aspect, pot trece într-o chestie care se numește generalizare și să considere că toți bărbații, pentru că au avut acasă unul care făcea asta, toți bărbații nu fac altceva decât să calce femeile în picioare, deci toți bărbații calcă femeile în picioare, eu nu vreau să fiu călcată în picioare. Și atunci fie nu intru în nicio relație cu un bărbat sau intru într-o relație cu un bărbat pe care am grijă să-l pun la punct astfel încât să nu mă calce în picioare. Poate că nici nu intenționa să te calce în picioare, dar modelul de acasă te urmărește.
Dar mai bine îl calc eu mai întâi.
Exact, da. Deci ideea asta este că nu poți să scapi de ceea ce întâlnești acasă, de ceea ce vezi acasă, de ceea ce auzi acasă, dar asta merge cu tine, te urmărește în viața ta ulterior.
Cum ar trebui părinții să-și educe fata pentru rolul de femeie?
Aici, vezi tu, întrebarea asta e bună, dar ține de imaginea pe care părinții o au despre rolul de femeie sau despre fată. Nu? Aici este greu, ce să zic, poți să spui așa niște lucruri generale. Din punctul meu de vedere, nu cred că toți oamenii vor fi de acord cu el. Pentru că ține de imaginea pe care o ai cu privire la rolul femeii în societate sau în familie. Dar din punctul meu de vedere, cred că eu n-am fată, mi-am dorit, dar nu am, am băiat, ar trebui
să... O să ai și fată.
Da, o să am, într-adevăr, sper. Ar trebui să fie educată să fie independentă. Asta e primul lucru. Bine, și la băieți, și la fete e valabil, dar la fete ar și acorda o atenție sporită. Dom'le, să învețe să fie independentă, să stea pe picioarele ei, să nu fie crescută cu ideea aceasta de dependență. Niciun copil n-ar trebui să fie crescut cu ideea de dependență. Nici băieții n-ar trebui să fie crescuți cu ideea asta. Dar la fete este...
Asta nu înseamnă să nu ții cont de celălalt și să crezi că tu ești buricul pământului.
Da, da, da.
Este o independență sănătoasă.
Da, independență sănătoasă în sensul că fata să știe, domne, sunt o persoană capabilă care poate să facă multe lucruri. Da? Nu este nevoie ca cineva să mă scoată din toate impasurile, din toate nenorocirile. Pot să fac lucruri de genul ăsta. Cred că ăsta este elementul pe care eu l-aș pune în ceea ce înseamnă creșterea unei fete. Adică să știu că nu va fi șantajabilă pentru că a crescut cu ei. Nu pot să fac aia, nu pot să fac aia, știi, eu sunt fată, nu mă pricep, nu știu ce. Și atunci vine el care să pricepe și dintr-o dată mi-o îmbrobodește în așa fel încât biata fată se gândește, a, dar dacă îl scap din mână, cine mă mai ajută pe mine? Cine mai face mie lucrurile astea? Nu, pot să-l scap din mână, bă, adică nu pot să-i spun pleacă, nu să-l scap din mână. Pot să-i spun la revedere, s-a terminat. Eu nu înseamnă că rămân a nimănui și că nu știu să mă descurc. Deci asta este un element pe care l-aș pune în ce privește educarea unei fete. Da? Un alt lucru pe care cred eu că l-aș pune în ceea ce privește educarea unei fete este că feminitatea ei nu este de vânzare. Da? Este o chestie...
Nu este nici de vânzare și nu este nici element de șantaj.
Da. Într-adevăr, da, nu folosești feminitatea să șantajezi, dar nu este de vânzare. De ce? Pentru că eu văd chestia asta în societate, adică fetele care ajung la adolescență, da, parcă vor să se vândă așa, nu știu. Se descoperă pe ele, își descoperă feminitatea, înțeleg că e o tensiune aici în jurul aspectului ăstuia și n-au această valoare. Dom'le, e ok, sunt feminină, e foarte bine că sunt așa, dar asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să încerce să mă cumpere pentru chestia asta, da? Pentru că într-un fel sau altul îi șantajezi, așa cum spuneai tu mai devreme. Adică, cred că lucrul ăsta, iarăși mi se pare extrem, extrem de important pentru o fată. Să crească cu bucurie că este feminină, dar fără complexul ăsta că, domne, dacă nu va remarca cineva că sunt feminină și atunci fac eu toate eforturile de pe fața pământului să le spun tuturor că eu sunt fată, știi? Și să ies în evidență cu chestia asta. Cred că ăsta este un alt element pe care l-aș pune în ceea ce privește creșterea și educarea unei fete. Deci astea două le-aș socoti eu fundament. Independentă, ești în stare... Într-adevăr, n-ai mușchi, dar poți să ai creier. Adică nu întotdeauna mușchii sunt cei care rezolvă probleme, dar poți să ai creier. Da? Tu n-ai mușchi, dar ai creier. Și folosește-ți creierul și fii convinsă că folosindu-ți mintea poți să găsești soluții și poți să-ți duci viața. Și al doilea, da, ești feminină, ești nemaipomenită din punctul ăsta de vedere, dar nu te vinde. Adică nu face din feminitatea ta un instrument de schimb. Păstrează-ți-o și dacă vrei, împărtășește-o cu o persoană ulterior și cu asta am încheiat discuția despre feminitate.
Să privim și din cealaltă perspectivă și să vedem cum ar trebui părinții de băieți să-i educe astfel încât să înțeleagă femeia și să îi atribuie rolul pe care îl merită.
Să înțeleagă femeia, e greu de înțeles. Întrebarea e bună, adică cum ar trebui să fie crescuți băieții? Păi, cred că
aici poate ți-e mai la îndemână.
Da, mie mai la îndemână. Cred că băieții ar trebui să fie crescuți cu această convingere că fetele nu sunt un rău necesar și nu sunt niște gâsculițe, așa, știi? Hai, săracele, ce ele pe acolo, știi? Nu, fetele pot...
Bune pe lângă casa omului.
Da, exact, bune pe lângă casa omului. Nu, fetele sunt persoane care arată diferit de băieți, dar care au capacități la fel de valoroase ca și ale băieților. Da? Adică n-aș pleca de la premiza asta, domne, ce, o fată? Nu, o fată. E o persoană valoroasă, o persoană capabilă, o persoană care are talente pe care poate tu ca băiat nu le ai. Și nu mă refer la talentele fizice, mă refer la multe alte talente din alte sfere.
Nu porni de la premiza că femeia este pe o treaptă mai jos.
Exact, exact. Deci nu pleca de la această premiză. Fetele pot să gândească la fel de bine, uneori chiar mai bine decât băieții în anumite arii. Deci ia în considerare opinia, ia în considerare gândirea fetelor, pentru că gândesc, da? Nu sunt lipsite de capacitatea de a gândi. Au rațiune la fel ca și băieții și uneori o folosesc foarte bine. Poate chiar mai bine decât băieții. Acesta este o premiză, da, pe care aș pune-o în ceea ce privește pe băieți. Un alt element pe care l-aș pune în ce privește pe băieți este că n-ar trebui niciodată să exploateze o fată. Da? Deci n-ar trebui să vadă pe fete ca pe un instrument pentru ceva anume. Ar trebui să le vadă ca ființe egale cu ei și să le trateze ca atare. Sau poate că aș pune aici un mic accent, să învețe să fie protectivi la adresa fetelor. Să fie respectuoși și protectivi la adresa unei fete. De cele mai multe ori, din nefericire, există o tendință puternică ca băieții să vadă fetele doar ca pe un instrument. Și de cele mai multe ori, instrumentul este legat de plăcere. N-aș pune asta în educarea unui băiat. N-aș pune chestia asta. Adică fetele nu sunt aici pentru ca să satisfacă plăcerile băieților. Ăsta este un element.
Și... sunt și pentru asta, dar nu doar pentru asta.
Și băieții sunt ca să facă plăcere
Știu,
fetelor.
Știu, dar câteodată, în viziunea băieților, în viziunea bărbaților, femeia e bună doar pentru asta.
Da.
Și se comportă ca atare.
Deci, nu pentru asta sunt fetele pe pământ, ca să satisfacă plăcerile băieților. Și aș învăța băiatul să fie protectiv la adresa fetei. E un element pe care nu-l putem ignora, fără ca aceasta să însemne că desconsiderăm pe fete. Cele mai multe dintre ele, din perspectiva fizică, deci fără cursuri, fără o instruire specială, cele mai multe dintre ele, fizic vorbind, sunt mai puțin capabile decât băieții. Da? Se cunoaște de obște că băieții au mușchi mai puternici. L-aș învăța pe băiat să folosească chestia asta pentru a proteja pe fată. Deci cam acesta ar fi fundamentul pentru un băiat, cum să-l crești. Bun, putem discuta mult mai multe, dar mă refer doar la elementele fundamentale. Adică o fată nu ți este inferioară, da? O fată este o ființă egală cu tine, da? E diferită, dar egală cu tine. Nu privi faptul că n-are mușchi ca fiind inferioară. N-are mușchi, da. Poate avea minte și atunci degeaba ai mușchi dacă n-ai minte, știi? Te completează. L-aș învăța pe băiat să respecte fata și să o protejeze.
Care este rolul femeii în familie astăzi? Și spun astăzi pentru că în trecut, și nu într-un trecut foarte îndepărtat, femeia nu era pe aceeași treaptă cu bărbatul, nu era consultată în multe dintre domeniile vieții, avea niște responsabilități fixe, casnice, de cele mai multe ori, și doar de acelea se ocupa exclusiv ea, bărbatul nu intra în aria ei de acoperire.
Da.
Care este rolul femeii în familie astăzi?
Deci eu cred că de-a lungul timpului rolul femeii s-a modificat și cred că vor continua modificările. Adică, vezi, toată această mișcare feministă pleacă de la abordări greșite ale bărbaților vis-a-vis de femei. Că femeile au simțit într-o zi că nu e corect, nu e normal să fie tratate. Mie mi-e teamă că uneori mișcarea feministă se duce într-o extremă și acea extremă este periculoasă și ar trebui să le îngrijoreze pe militante. Cred că dacă vorbim de România, sunt lucruri schimbate față de acum câțiva zeci de ani, însă mai este loc de creștere. Nu cred că s-a ajuns la nivelul sănătos. Încă se mai pot face ajustări la capitolul acesta. Opinia mea este că pe măsură ce timpul trece, femeia descoperă că este o ființă care are drepturi, dar nu doar dreptul să muncească la bucătărie, ci are multe alte drepturi și există această tendință ca femeile să fie tratate ca ființe capabile, ființe cu aptitudini, nu doar ca niște persoane care fac copii și care spală, gătesc, deretică prin casă și cam atât.
În ziua de astăzi, femeile se preocupă mult mai mult decât în trecut și pentru educația lor și pentru implicarea lor.
Da. Deci este exact ceea ce spuneam. Adică femeile încep să-și descopere identitatea și faptul că sunt persoane egale cu bărbații și așa cum un bărbat are dreptul la educație și o femeie are dreptul la educație, așa cum un bărbat are dreptul la respect și o femeie are dreptul la respect, așa cum un bărbat are drept să voteze și o femeie are dreptul să voteze, așa cum un bărbat are dreptul să-și spună opinia și o femeie are dreptul să-și spună opinia. Deci cred că...
Așa cum bărbatul merge la serviciu, așa și femeia merge la serviciu și contribuie la bugetul familiei și asta...
Uite aici, vis-a-vis de servicii, aș vrea să spun o chestie. Cred că unele femei merg la servicii pentru că sunt nevoite să meargă la servicii, deși nu și-ar dori să meargă la servicii. În același timp însă, cred că sunt femei care își doresc să meargă la servicii și să-și facă o carieră, să fie recunoscute. Da, e dreptul femeii de a munci și de a câștiga, există această dezbatere a nediferențierii salariale între munca prestată de un bărbat și munca prestată de o femeie, dar cred că există și femei care nu și-ar dori să meargă la muncă din multe motive, adică nu pentru că n-ar vrea să susțină familia, ci pentru că
poate și-ar dori să-și ocupe mai mult timp pentru educația
copiilor. Exact, în compania copiilor, sigur că da, dar aici asta nu aș lua-o. Vezi, dacă vorbim despre familie, ar trebui ca viitorul soț, nu, să-și pună întrebarea asta sau să discute împreună cu viitoarea lui doamnă. Ok, ți-ai dori să lucrezi? Nu, poate că fata ar spune, nu mi-aș dori să lucrez, mi-aș dori să mă ocup de casă, pentru că mă simt împlinită, pentru că nu, mi-aș dori să am grădină, poate, sau să fac alte lucruri care mă împlinesc pe mine ca persoană, nu? Și atunci, nu, ar trebui să te întreb dacă poți să susții o astfel de persoană. Dar n-aș pleca de la ideea că automat femeile trebuie să lucreze, la fel cum n-aș pleca automat de la ideea că femeile nu trebuie să lucreze. Aceste două aspecte cred că trebuie reglate în cadrul fiecărui cuplu, știi? Deci nu cred că o femeie care lucrează este mai deosebită decât o femeie care nu lucrează. Să n-apară, deci eu sunt inferioară. Nu, nici cu nimic inferioară, pentru că e o altă diferență. Atât.
Dar atunci când femeia lucrează, poate interveni o altă problemă și anume aceea legată de responsabilitățile casnice, de care poate nu se mai poate ocupa 100%,
da,
ci trebuie să împartă aceste responsabilități cu soțul. O chestiune iarăși mai modernă, pentru că în trecut nu se prea obișnuia ca un bărbat să-și pună singur mâncarea în farfurie, să spunem.
Da, este evident că dacă viitoarea ta soție își dorește să lucreze și să aibă o carieră, acest aspect trebuie punctat, trebuie dezbătut și acceptat înainte de momentul căsătoriei, nu? Și atunci sunt lucruri pe care trebuie să le preia bărbatul, nu? Și de care este descărcată soția. Deci este evident că în cazul în care amândoi se vor duce la lucru, în numele egalității și activitățile casnice ar trebui să fie împărțite în mod egal, nu? Acum, vorbind, dacă aș fi un bărbat și soția mea s-ar duce la muncă și apoi ar face toate treburile casnice, m-aș simți un pic inferior, nu? Deci înseamnă că soția mea este mai puternică decât mine. Dacă poate să ducă la muncă și să facă toate lucrurile din casă, înseamnă că e mai puternică, nu? Deci ar fi o chestie de inferioritate față de mine. Bun, dacă suntem egali și eu pretind că sunt un tip puternic, atunci împărțim volumul de muncă pe care îl avem acasă. Și nu cred că este o rușine pentru un bărbat să facă anumite lucruri din casă, pentru că soția lui
nu
lucrează.
Se înjosește în niciun fel.
Nu, eu personal nu consider că se înjosește, ci este doar o altă manifestare a ceea ce înseamnă un cuplu funcțional. Nu? Faptul că noi împărțim și a ceea ce înseamnă respectul față de celălalt până la urmă. Pentru că, vezi, dacă vorbim chiar dintr-o perspectivă umanistă, nu mai vorbesc din perspectivă creștină, dacă vorbești dintr-o perspectivă umanistă, dom'le, respectă-ți partenerul, nu poți să te simți bine că partenerul tău robotește de dimineață până seara și tu doar benchetuiești. E ceva ce lipsește dintr-o perspectivă umanistă, strict umanistă. Dacă vorbim dintr-o perspectivă creștină, cu atât mai mult. Adică Hristos vorbește despre a sluji celorlalți, nu? Și atunci dacă tu ești creștin și ai o familie creștină, cu atât mai mult ar trebui să te implici și să slujești începând cu nevasta ta și continuând cu toți ceilalți.
Și că tot ai adus în discuție perspectiva creștină, ce spune Biblia despre femeie, despre rolul femeii în viața de familie?
E un subiect pe care cred că nu-l putem dezbate în câteva minute. E un subiect foarte, foarte complex. Dacă te uiți în Biblie, afli că Dumnezeu a creat-o pe Eva dintr-o coastă a lui Adam, da? Cei mai mulți comentatori subliniază ideea aceasta de egalitate între cei doi. Tocmai de aceea Adam spune că ea este un ajutor potrivit, da? Pentru om, și cred că intenția lui Dumnezeu inițială a fost aceea de a crea o persoană la fel de puternică care să-i țină piept bărbatului. Da? Pentru că asta este femeia.
Și cu care bărbatul să poată împărți responsabilitățile.
Exact. Dar de la momentul acesta al creației, avem Geneza capitolul 3, momentul căderii lui Adam și a Evei, și apoi avem toată nenorocirea asta sau toată degradarea asta pe care a suportat-o relația de cuplu și toată această perspectivă greșită care a fost aplicată în dreptul femeii. Ce se recunoaște însă femeii este că spune foarte frumos Adam și îmi place asta, femeia este mama tuturor celor vii, adică mie mi se pare că în felul acesta se subliniază rolul special pe care o femeie îl are în educație, în educarea și în creșterea copiilor, da? Datorită relației speciale pe care orice femeie o are cu copiii. E un pasaj foarte frumos, iarăși în Proverbe, capitolul 31, ultimul capitol în care femeia este înălțată extraordinar de mult datorită abilităților ei. Dacă te uiți acolo în Proverbe 31, femeia are niște abilități extraordinare. Cumpără terenuri, înmulțește averea familiei, adică în felul acesta femeia este trecută dincolo de simplă unealtă care robotește și nu gândește, face niște chestii mimetice, nimic mai mult, nu? Deci Proverbe 31 subliniază rolul acesta. Iar dacă te uiți în Noul Testament, femeia este imaginea bisericii, da, pe care Hristos a venit să o slujească, pe care Hristos a venit să o iubească și pe care Hristos a venit ca să o înalțe. Deci e o imagine total diferită dacă te uiți la elementele acestea majore. Între ele, bineînțeles că avem perspectiva umană, perspectiva limitată, în care femeia a fost exploatată, în care femeia a fost folosită și tratată umilitor la un anumit moment. Dar aici cred că ar trebui să fie discernământul oricăruia care citește Biblia să facă diferență între planul și intenția lui Dumnezeu și realitatea umană.
Cătălin, îți mulțumesc mult pentru ideile pe care ni le-ai transmis și astăzi.
Cu mare drag!
În viață avem parte de unele roluri pe care le alegem și de altele care vin de la sine. Pe unele ni le dorim și luptăm pentru ele, pe când pe celelalte ni le asumăm, ca de la sine, înțeles. Avem astfel femeia care își asumă rolul profesional, pe cel relațional și pe cel casnic, încercând să ofere în fiecare dintre planuri cât mai mult și cât mai bine. Dragi prieteni, nu uitați că aveți la dispoziție o adresă de e-mail la care ne puteți trimite întrebări sau sugestii pentru emisiunile noastre. Adresa este la bine și la greu @rvs.ro. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică a fost Laurențiu Bugan, iar până data viitoare vă îndemn să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.